Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattukoulun vastaava opettaja. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa on maahanmuuttajatyön teema ARK. Ja otsikkonamme on Muukalaisena Jumalan kansaan. Luemme silloin vanhasta testamentista Ruutin kirjaa ja uudesta testamentista Luukkaan evankeliumin lukuja 11-18. Viikon teema-aiheena on maahanmuuttajatyö. Kaikki avoimen raamattukoulun kurssit ennen pääsiäistä toteutetaan etäkursseina ja mukaan ehtii hyvin vielä ensi viikoksi tai jollekin muulle tulevalle viikolle. Osallistua voi kätevästi kotoa käsin, mutta ilmoittautua täytyy Raamattuopiston nettisivujen kautta. www.raamattuopisto.fi/avoin-raamattukoulu. Runsaat 5 vuotta sitten meidän maahamme saapui ennennäkemättömän suuri joukko pakolaisia ja turvapaikanhakijoita eri puolilta maailmaa, kuitenkin erityisesti Lähi-idästä. Maahanmuuttajaväestö on tietysti maassamme lisääntynyt jo vuosikymmeniä. Mutta viimeistään vuosi 2015 herätti myös maamme seurakuntia siihen, että näillekin ihmisille, jotka tulevat meidän maahamme, olisi vietävä ilosanomaa. Perinteisestihän me ajattelemme, että lähetystyö on jotain sellaista, jota tehdään jossakin kaukana ulkomailla, lähetyskentillä. Näin ei kuitenkaan ole enää, vaan lähetyskenttä on tullut aivan meidän kotiovellemme ja meidän kynnyksellemme. Eikä tässäkään asiassa kyse ole vain maallistumisesta ja kristinuskosta vieraantumisesta, vaan myös ihan oikeasti vieraiden kulttuurien, uskontojen ja kielten kohtaamisesta. Erityisesti vuonna 2015 maahamme tulleista maahanmuuttajista monet olivat sangen kiinnostuneita kristinuskosta, riippumatta siitä, mikä heidän oma taustansa oli ollut. Monet heistä tulivat kulttuureista, jotka olivat valtaosaltaan islamilaisia. Erityisen vaikutuksen varsinkin islamilaisista maista tuleviin maahanmuuttajiin oli yleensä tehnyt se rakkaus, jota kristityt olivat heille osoittaneet. Muutamat muslimitaustaiset kristityt, joita tunnen, olivat sanoneet, että he olivat tottuneet ajattelemaan, että kristityt ovat heidän vihollisiaan. He olivat tottuneet ajattelemaan, että kristityt tahtovat heille pahaa. Kun sitten tämä aikaisempi käsitys oli murtunut, olivat he olleet kiinnostuneita kuulemaan tästä uskonnosta. Silloin meidän uskomme on parasta evankeliointia, kun se näkyy myös rakkauden tekoina. Sekä meille lähimmäisillemme, jotka ovat lähellämme, että niille lähimmäisillemme, jotka ovat kauempana tai tulevat jostakin kaukaa. Vuosien varrella monien kristityksi kääntyneiden turvanpaikanhakijoiden uskon aitoutta on epäilty. Silti monet heistä ovat saaneet vastaanottokeskuksissa tai perheensä taholta kotimaista kärsiä uudesta vakaumuksestaan. On ollut väkivaltaa, on ollut uhkauksia, on ollut välien katkaisemista. Joitakuita on myös pakkopalautettu, ja heidän tilanteensa kotimaassaan on ollut joko valtion tai perheen tai yhteisön taholta hyvinkin vaikea. On ollut väkivaltaa, pidätyksiä ja jopa tappouhkauksia. Itsekin olen saanut olla jonkin verran mukana auttamassa näitä uusia kristittyjä. Erityisesti olen ollut tekemisissä Lähi-idästä tulleiden kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Heistä monet ovat olleet joko arabian tai farsinkielisiä. On huomautettava, että vaikka puhunkin nimenomaan näistä ryhmistä, ei kaikki maahanmuuttajatyö suinkaan ole muslimitaustaisten ihmisten tai turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten parissa tehtävää. Monet maahamme tulevat maahanmuuttajat ovat myös tulleet työn tai avioliiton tai opiskelun pätähden Suomeen. Ja heidänkin kanssaan on syytä tehdä maahanmuuttajatyötä. Mutta pakolaisissa ja turvapaikanhakijoissa on yksi aivan erityinen piirre. He ovat sellainen ryhmä, jonka uskon aitoutta monet ovat epäilleet. Milloin epäilijöitä ovat olleet viranomaiset, milloin media ja milloin niin sanotut maahanmuuttokriitikot? Se on totta, että meistä kukaan ei voi tietää toisen uskosta. Jumala näkee jokaisen sydämeen ja hän osaa arvioida jokaisen sydämen uskon. Me emme oikein voi ottaa siihen kantaa. Väitän kuitenkin, että me teemme vääryyttä, jos ajattelemme, etteivät ainakin monet kristityiksi kääntyneistä ole vakaasti ja harkiten omaksuneet uutta vakaumusta ja uskoaan Kristuksen evankeliumiin. Kaikkein vähiten tätä vakaumusta tulee mielestäni arvioida maallisten viranomaisten tai tuomioistuinten tai maahanmuuttoviraston, koska näemme, että viranomaistahojen ymmärrys kristinuskosta on nykyisellään surkean ohut. Jumalan sana ja Kristuksen sovitustyö ei rajaudu vain yhteen kieleen, kansallisuuteen tai ihon väriin. Päinvastoin, Raamattu opettaa meille, että Jumala kokoaa itselleen kansan kaikista kansoista, kielistä ja ihon väreistä. Jumala kutsuu jokaista, riippumatta taustasta, omaan kansaansa ja omaan valtakuntaansa. Meidän tehtävämme kristittyinä on viedä tätä ilosanomaa kaikille kansoille, myös niille, jotka eivät ole sitä ennen kuulleet ja jotka nyt asuvat meidän keskuudessamme. Ei ole niin, että me suomalaiset olisimme jotenkin erityisellä tavalla Jumalan valittu kansa. Jumalan omaa kansaa ovat kaikki ne, jotka uskovat Kristukseen. Kristittyjä yhdistää yksi usko, yksi Herra ja yksi kaste. Jumalan kansaan, seurakuntaan, ovat tervetulleita kaikki. Jumalan kansaan ei tarvitse syntyä tai kasvaa, vaan Jumalan kansaan voi tulla myös vanhemmalla iällä. Jumalan kansaan voi tulla myös muukalaisena. Siksi otsikkomme onkin muukalaisena Jumalan kansaan. Kun ajattelemme Raamattua ja tuota otsikkoa, niin se on selvästi otettu yhdestä Raamatun kirjasta. Raamatusta löytyy yksi sellainen kirja, joka on nimetty samantapaisessa tilanteessa eläneen ihmisen mukaan. Sellaisen ihmisen mukaan, joka on muukalaisena tullut Jumalan kansaan. Se on Vanhassa testamentissa oleva Ruutin kirja. On suorastaan hämmästyttävää, että tällainen kirja löytyy, ja vieläpä Vanhasta testamentista. Vanhan liiton aikana Jumalan pelastussuunnitelmassa tärkeässä asemassa oli Jumalan oma kansa, eli Israel, ja se, että tuo kansa pysyi uskollisena liitossaan Jumalan kanssa. Se, että se kansa noudatti Jumalan tahtoa ja teki niin kuin Jumala käski. Mutta jo vanhan liiton aikana Jumalan kansaan saattoi tulla myös muukalaisena. Saattoi liittyä Jumalan kansaan. Jumalahan ei muutu miksikään. Hän ei ole vain juutalaisten Jumala, vaan meidän Jumalamme on kaikkien kansojen Jumala. Ja hän kutsuu kaikkia kansoja luokseen ja yhteyteensä. Ruutin kirjassa kerrotaan Ruut-nimisestä moabilaisnaisesta, ei siis israelilaisesta, vaan moabilaisesta. Hän on ollut naimisissa Moabin maahan muuttaneen israelilaismiehen Elimelekin pojan Mahlonin kanssa. Suurin osa nykyisistä Lähi-idän pakolaisista on nuoria miehiä, toisin kuin Ruut, joka oli melko nuori nainen, mutta heitä kuitenkin yhdistää se, että he tulevat osaksi Jumalan kansaa jostakin kaukaa. Ruutin kirjan mukaan ensin kuolee Ruutin appi Elimelek. Sitten kuolee Ruutin mies Mahlon sekä tämän veli, eli Ruutin lanko, Kiljon. Niinpä koko taloudesta jäävät lopulta jäljelle vain Ruut, hänen moabilainen kälynsä Orpa ja hänen israelilainen anoppinsa Noomi. Muinaisessa maailmassa naisilla, joilla ei ole miestä tai lasta, ei ole myöskään turvaa tai vanhuuden varalle elatusta. Ja niinpä Noomi päättääkin palata takaisin kotiinsa Betlehemiin Israelin maahan. Ruutin anoppi Noomi ei ainakaan puheen tasolla ole Ruutin kirjan perusteella kaksinen lähetystyöntekijä. Sen sijaan, että hän olisi kutsunut minioitään mukaansa Israelin maahan, hän kehottaa näitäkin palaamaan omien vanhempiensa luokse. Noomi kyllä siunaa minioitään Herran nimen ja toivoo, että Jumala lahjoittaisi heille uudet aviomiehet, mutta mukaansa ja Jumalan palvelukseensa hän ei heitä kutsu. Aluksi kumpikaan minioista ei meinaa lähteä, mutta lopulta pitkän ja itkuisen hyvästeenjätön jälkeen Orpa lähtee kotiinsa, mutta Ruut ei. Ruut jää Noomin luokse. Me voimme vain arvella Ruutin motiiveja. Hän ei tahdo hylätä anoppia Noomia, eikä miesmainajansa ja anoppinsa Noomin jumalaa. Ei, vaikka hänen kälynsä Orpa lähtee oman kansansa ja oman jumalansa luokse. Ruut sanoo Noomille, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla, ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Tästä Ruutin vastauksesta näemme sen, että Noomi ja hänen edesmennyt miehensä sekä poikavainajansa olivat jotenkin onnistuneet elämään uskoaan todeksi. Rukoilkaamme, että mekin voisimme elää uskoamme todeksi niin, että joku voisi todeta meille, sinun jumalasi on minun jumalani. No miten tätä uskoa sitten eletään todeksi? Ainakin osoittamalla rakkautta ja laupeutta. Monille maahanmuuttajille, jotka ovat usein tulleet Suomeen yksin, on hyvin vaikea sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan tai löytää suomalaisia ystäviä tai edes tuttavia. Voisimmeko me käyttää omaa aikaamme ja tutustua johonkuuhun maahanmuuttajan, joka on tullut meidän seurakuntaamme? Monesti erityisesti turvapaikanhakijat saattavat myös tarvita apua ja neuvoja monissa arkisissa tilanteissa, kuten miten teknisesti maksetaan laskuja verkkopankissa, tai kuinka tutustutaan suomalaisiin, tai miten missäkin tilanteessa on oletettavaa käyttäytyä. Jos me voimme konkreettisesti auttaa ja osoittaa rakkautta näitä ihmisiä kohtaan, ehkäpä lahjoittaa heille jotakin, mitä he tarvitsevat, tai auttaa heitä hankkimaan vaikkapa lämpimiä talvivaatteita tai polkupyörän, olemme jo tehneet jotakin hyvin konkreettista. Myös seurakuntien tulee olla auki näille ihmisille. Ei kristinuskon sanoma pelastuksesta ole vain suomalaisia varten. Eräs vanhempi ja viisaampi kristitty on minulle joskus sanonut, jos meidän kristillinen uskomme ei näy meidän teoistamme, niin kannattaako siitä niin kauheasti puhuakaan? On siis tärkeää, että varsinkin hädänalaisten ja apua tarvitsevien kanssa auttaessamme maahanmuuttajia, voisimme auttaa heitä myös aineellisissa asioissa. Noomin perhe oli onnistunut elämässään kuvastamaan Israelin Jumalan rakkautta ja oikeutta, ja tämä lienee syynä siihen, että Ruut ei tahdo luopua Noomista eikä hänen jumalastansa. Noomin ja Ruutin, kahden lesken, matka vie Moabista Betlehemiin, ja he saapuvat sinne ohranleikkuun aikaan. Molemmat naiset ovat lapsettomia leskiä ja siten sangen hädänalaisessa asemassa. Heillä ei ole kovinkaan varmaa tapaa elättää itseään. Mutta heidän onnekseen Mooseksen laki sääti, että korjuu aikana ei viljaa ja viiniä tullut korjata turhan tarkasti, eikä jälkikorjuuta saanut suorittaa. Vaan tähteet, se mitä pelloille varisi, oli jätettävä leskille, orvoille, muukalaisille ja maankiertäjille, jotta heillekin olisi jotakin syötävää. Tällaisten tähteiden syöminen oli heille joka miehen oikeus. Niinpä sitten ohranleikkuun aikana Ruut, jonka Noomi on ottanut mukaansa, ryhtyy työhön ruokkiakseen sekä itsensä että anoppinsa. Ruut sattuu sitten keräämään pudonneita viljantähkiä Booan pellolta. Booas puolestaan on edesmenneen Elimelekin sukulainen. Kun sitten Booas on tarkastamassa peltoaan, hän huomaa Ruutin ja vaikuttuu tämän ahkeruudesta. Ruut on ollut tähkien keruutyössä aamuvarhaisesta saakka ja hädintuskin levännyt päivän aikana. Niin Booas lähestyykin Ruutia ja kehottaa tätä keräämään tähkiä vain omalta pelloltaan. Ruut hämmästyy Booan ystävällisyyttä itseään kohtaan, vaikka hän onkin vieras maalainen ja aivan muukalainen tässä maassa. Booas puolestaan on vaikuttunut siitä hyvyydestä ja kiintymyksestä, jota Ruut on osoittanut Noomia kohtaan. Niin Booas antaa Ruutille luvan myös juoda ja syödä hänen palvelusväkensä kanssa ja jatkaa työtään sekä ohran että myöhemmin koittaneen vehnän leikkuun ajan. Ja näin Booasin hyvyydestä Ruut ja Noomi saavat kylliksi syödäkseen. Muinaisessa Israelissa oli Mooseksen lakiin pohjautuen käytäntönä, että vainajan tai velkoihin joutuneen ihmisen lähin sukulainen sai lunastaa tämän omaisuuden vapaaksi ja itselleen ikään kuin etuosto-oikeudella. Luonnollisesti tähän lunastukseen sisältyy myös vastuu esimerkiksi vainajan leskestä, ja tässä tapauksessa tämä tarkoitti sekä Noomia että Ruutia. Betlehemissä on myös Booasia lähempää sukua Elimelek-vainajalle oleva mies. Tämä mies on nyt tämä Mooseksen lain määräämä sukulunastaja. Tämä sukulunastaja ei kuitenkaan ole halukas lunastamaan Elimelek-vainaan peltopalstaa, koska talouteen tulisi huolettavaksi sen myötä kaksi naista, Ruut ja Noomi. Niinpä Booas saa sitten lunastaa itselleen sekä Elimelek-vainaan perintöosaan kuuluvan pellon ja ottaa samalla hoiviinsa sekä Ruutin että tämän anopin Noomin. Lopulta Ruutista tulee Booan vaimo. Huolimatta siitä, että Ruut on itse vierasmaalainen ja päälle päätteeksi vieläpä moabilainen. Mooseksen laki sääti, että edes kymmenennessä sukupolvessa moabilaisia ei saanut laskea Herran kansaan kuuluviksi. Miten Ruut sitten pääsi Herran kansaan kuuluvaksi? Ruut luopuu omasta kansastaan ja omista jumalistaan tullakseen osaksi Herran kansaa. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Ruutista tulee koko sydämisesti Jumalan kansaan kuuluva nainen. Hän kantaa anopistaan niin hyvää huolta, ettei paraskaan tytär olisi voinut tehdä paremmin. Ruutista tulee myös Booan vaimo. Ja he saavat yhdessä pojan, jonka nimeksi sitten tulee Obed. Obedille taas syntyy Iisai, ja Iisain poika on Daavid, Israelin kuningas. Näin moabilaisesta pakolaisesta Ruutista tulee Israelin kuninkaallisen suvun kantaäiti, vaikka hän on joutunut pakenemaan hädänalaisena omasta maastaan köyhän anoppinsa kanssa. Tästä köyhästä ja alkuaan epäjumalia palvelleesta naisesta tulee Israelin kuningassuvun kantaäiti, eikä siinä vielä kaikki. Ruutista tulee myös Messiaan, Jeesuksen Kristuksen kantaäiti. Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa esitetään meille Jeesuksen sukuluettelo Abrahamista alkaen. Pääosin sukulinja menee mieslinjaan pitkin, eli siinä luetellaan lähinnä miehet. Muutama poikkeus kuitenkin on, ja mainitaan lisäksi äiti. Yksi näistä tapauksista on Ruut, joka siis mainitaan Uuden testamentin alkulehdillä vapahtajamme esivanhempien joukossa. Näin vapahtajamme esivanhempien joukossa on myös muukalaisena Jumalan kansaan liittynyt Ruut. Mitä Ruutin kirja voisi sitten opettaa meille maahanmuuttajatyöstä? Mitä merkitystä sillä voisi olla? Ainakaan meidän ei tule ennakkoluuloisesti torjua ketään, joka tahtoo tulla Jumalan kansaan, joka tahtoo uskoa Jumalaan. Me emme saa halveksia tai vältellä ketään hänen etnisen taustansa tai muunkaan syyn takia. On hyvä muistaa, mitä Ruutista lopulta tuli. Emme me voi tietää, millainen suuri merkitys tämän päivän maahanmuuttajilla ja käännynnäisillä voi olla Jumalan valtakunnan tulevaisuudessa. Tulihan Ruutistakin Messian kantaäiti. Kenties se sana, jonka saamme nyt olla opettamassa, vaikkapa Lähi-idästä tuleille maahanmuuttajille tai turvapaikanhakijoille. Versoo vielä jonakin päivänä kristillisiä seurakuntia sinne, missä perinteinen lähetystyö on kovin vaikeaa. Kenties maahanmuuttajatyön kautta saamme olla johdattamassa uskoon paitsi niitä ihmisiä, jotka ovat sotia ja vainoja paeten tulleet meidän maahamme, myös niitä, jotka ovat osa heidän perhettään, läheisiään ja tuttaviaan. Ruutin kirja antaa esimerkin lisäksi siitä, kuinka on otettava vastaan se, joka tahtoo muukalaisena tulla Jumalan kansaan, ensin Jumalaa tuntematta. Sekä Ruutin anoppi Noomi että Elimelekin sukulainen, sittemmin Ruutin mies, Boas, ottavat Ruutin hyvin vastaan. Noomi ottaa Ruutin mukaansa ja Boas sallii hänen tehdä jälkikorjuuta pellollaan ja jopa syödä ja juoda kanssaan, kunnes lopulta ottaa hänet vaimokseenkin. Meille suomalaisille voi olla hyvin vaikea ymmärtää, miten haastava maassamme on tutustua kantasuomalaisiin, varsinkaan oman työn ulkopuolella. Toisaalta, mitä merkitseekään vieraanvaraisuus? Uusi testamentti kehottaa meitä voimakkaasti vieraanvaraisuuteen, ja hebrealaiskirjeen luvussa 13 sanotaankin, älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vieraanaan. Jos siis avaamme kotimme, vaikkapa seurakuntamme tulleille maahanmuuttajille, teemme suuren asian. Erityisesti Lähi-idästä tuleville maahanmuuttajille vieraanvaraisuus ja se, että syödään yhdessä, on valtavan suuri asia ja tärkeä. He myös itse panostavat vieraanvaraisuuteen, ja vaikkei itsellä olisikaan paljon mitään, hankitaan kuitenkin vierasta varten parasta pöytään tai vähintäänkin teetä ja leivoksia. Ja tässä asiassa voimme esimerkiksi ottaa oppia maahanmuuttajista. Meidän on hyvä miettiä, milloin voisimme ottaa heistä oppia. Usein juuri kääntyneillä tai ensimmäisen sukupolven kristityillä on suuri into oppia uutta, oppia Jumalasta, usein myös kertoa ja todistaa uskostaan. Ja esimerkiksi sellaisesta innosta voisi varmasti jokainen kristitty ottaa oppia. Tietenkin uusien ja vaihtelevien kulttuurien kohtaaminen seurakunnassa voi johtaa myös vaikeuksiin ja jonkinlaisiin kiistoihin. Voi tulla kulttuurisia konflikteja ja väärinymmärryksiä. Näitä väärinymmärryksiä voi tulla suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä, mutta myös eri maahanmuuttajaryhmien tai eri ihmisten välillä, koska maahanmuuttajat eivät tietenkään ole mikään yksi homogeeninen ryhmä. Heillä on omat kielensä, perinteensä ja toimintatapansa. Kuitenkin Kristus voi meidät yhdistää. Seurakunnassa erilaisista tavoista seuraavia ristiriitoja on tietenkin yritettävä sovittaa yksimielisyydessä ja kristillisessä rakkaudessa. Ei ihminen ole huono kristitty, jos hän toimii vähän eri tavalla tai epäsuomalaisesti. Ketään ei tule sulkea ulos Jumalan seurakunnasta. Ruutin kirja toteaa myös, että Boas ottaa Ruutin vaimokseen. Ruut on jäänyt leskeksi, hän on jäänyt yksin ja hän saa uuden perheen. Hän saa miehen ja anopin, joka on hänelle kuin äiti. Lisäksi Ruut saa pojan, Obedin ja muitakin lapsia. Maahanmuuttajatyö ei tietenkään ole avioliittojen solmimista, mutta se mitä tästä Ruutin kirjan kuvasta voimme oppia on se, että maahamme tullut saa seurakunnasta usein uuden perheen. Monesti, erityisesti muslimitaustaiset kristityiksi kääntyneet, menettävät paljon tai jopa kaiken vaihtaessaan uskontoa. Oma suku ja perhe saattavat hylätä heidät. Voi olla, että he menettävät siteensä ja verkostonsa muiden maahanmuuttajien parissa. Heille seurakunnasta tulee siis tavallaan uusi perhe. Seurakuntaan kuuluminen on heille Jumalan perheeseen kuulumista hyvin konkreettisella tasolla. Seurakunnassa he jakavat iloja ja suruja ja sieltä he hakevat apua. Siksi seurakunnan yhteys ja yhteisöllisyys ovat heille hyvin tärkeitä. Maahanmuuttajia ei pidä eristää joksikin erilliseksi osaksi seurakuntaa, vaan heidän pitäisi olla osa seurakuntaa. Kokoahan Jumala itselleen kansan kaikista kansoista. Ilmestyskirjassa taivaassa Johannes näkee suuren Jumalan omien joukon ja hän kuvaa sitä näin. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja he seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Tätä näkyä emme varmaan koskaan näe omassa seurakunnassamme tai kirkossamme tällaisenaan, mutta kerran taivaassa saamme koko Jumalan kansa yhdessä ylistää taivallista kuningastamme ja laulaa hänelle kiitosta yhteen ääneen. Oikein siunattua viikkoa sinulle.